σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή της Κυριακής ακόμη μια φορά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και περιμένουμε, είμαστε όλα αυτιά, να ακούσουμε την συνέχεια της ιστορίας της ελληνικής μετανάστευσης στην Λατινική Αμερική. Αν θυμάμαι καλά, την τελευταία φορά περιγράψατε μάλλον την κατάσταση στον Μεσοπόλεμο και ξεκινήσατε να αναφέρεστε και στους πρωτοπόρους, τους μεγάλους ευεργέτες, όπως τους ονομάσατε.
Βεβαίως. Ακριβώς. Ναι, αυτά είχαμε συζητήσει, λοιπόν, για τα μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισαν οι Έλληνες της Λατινικής και Κεντρικής Αμερικής στη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Και αρχίσαμε να μιλάμε για τους μεγάλους μεκίνες, τους ευεργέτες του ελληνισμού, για τους ανθρώπους οι οποίοι με το έργο τους, με τα χρήματά τους, με τον πλούτο τους στήριξαν την ελληνική παρουσία στην Λατινική Αμερική, βοήθησαν στην οργάνωση των σχολείων και των εκκλησιών και δρομολόγησαν προγράμματα, όπως σας έλεγα, αλληλεγγύης για τους Έλληνες της Λατινικής Αμερικής, κυρίως για τους αναξιοπαθούντες, επίσης για τους ανθρώπους οι οποίοι παρέμεναν άνεργοι και κυρίως βοήθησαν να καλυφθούν οι πνευματικές τους ανάγκες με την ίδρυση ναών, λοιπόν, αλλά και η εθνογλωσσική τους, θα έλεγα, ταυτότητα με την ίδρυση σχολείων.
Κύριε Τάμι, να ρωτήσω κάτι. Αυτοί ήταν φτωχοί που ξαφνικά γίναν πλούσιοι? Τι διαδρομή κάνανε οι περισσότεροι ευεργέτες?
Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία, Πέτρο μου, όσον αφορά τη διαδρομή τους. Άλλοι ξεκίνησαν με εμπειρίες κυρίως από την Αίγυπτο, αλλά και από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Δηλαδή είχε προηγηθεί η εγκατάστασή τους στις χώρες της Αιγύπτου αλλά και της Ανατολικής
Ευρώπης. Άρα είχαν αποκτήσει κάποιο πλούτο, δηλαδή.
Κάποιοι από αυτοί μπορεί να είχαν αποκτήσει πλούτο, μπορεί να είχαν κάνει επενδύσεις ή μπορεί να είχαν χάσει τις περιουσίες τους, αλλά είχαν κερδίσει εμπειρία. Την εμπειρία του εμπορίου, την εμπειρία της συναλλαγής, τουλάχιστον σε θέματα που αφορούσαν είτε την ναυσιπλοεία, είτε την διακίνηση του καπνού, είτε την διάφορη, θα το λέγαμε, εμπορία προϊόντων. Ορισμένοι ήταν αναμειγμένοι στα μπαχαρικά, όπως λέμε, άλλοι ήταν ανακατεμένοι σε είδη που είχαν σχέση με τον δοχισμό, δηλαδή υπήρχε μια ποικιλία. Βέβαια, αυτή είναι μια κατηγορία. Η άλλη κατηγορία είναι ότι ξεκίνησαν άνθρωποι οι οποίοι πήγαν στην πανφτωχή στη Λατινική Αμερική πουλώντας ζαχαρωτά στους δρόμους των μεγάλων αστικών κέντρων ή βγάζοντας φωτογραφίες. Διότι οι περισσότεροι Έλληνες στην περίοδο του Μεσοπολέμου ή ήσαν εργάτες ή ήσαν ανεξάρτητοι, θα έλεγα, μικροπολιτές και φωτογράφοι. Η Λατινική Αμερική είχε πάρα πολλούς Έλληνες φωτογράφους πλανόδιους. Ήταν κάτι που δεν χρειαζόταν να γνωρίζουν την Ισπανική ή την Πορτογαλική, δεν χρειαζόταν μεγάλο κεφάλαιο, δεν χρειαζόταν, λοιπόν, να έχουν την συνένεση της ευρύτερης κοινωνίας στις χώρες υποδοχής. Επομένως, μπορούσαν κάλλιστα με μία φωτογραφική μηχανή σε κέντρα σύναξης, κοινωνικής σύναξης, να βγάζουν το μεροκάματά τους. Άλλοι πήραν ένα καροτσάκι, έβαλαν μερικά ζαχαρωτά και φυσικά πήραν πάλι τους δρόμους όπου περπατούσαν οι Αργεντίνοι, οι Χιλιανοί, οι Βενεζουελάνοι κτλ. Και πουλούσαν ζαχαρωτά. Αργότερα τα ζαχαρωτά αυτά, οι πλανόδοι έκαναν το κατάστημά τους. Με το κατάστημα αυτό φυσικά μπόρεσαν αργότερα να κτίσουν και δική τους βιομηχανία παραγωγής ζαχαρωτών και έτσι αναπτύχθηκε. Όπως έλεγα την περασμένη εβδομάδα, αυτοί οι μεγάλοι ευεργέτες του ελληνισμού κυρίως ήσαν έμποροι καπνών ή μεγαλοβιομήχανοι χαλιών και ταπίτων ή είχαν μπει στο εμπόριο των ασημικών, όπως ο Αλκιβιάδης ο Λάπας, ή στην παραγωγή υφασμάτων, αλλά και εισαγωγή και εξαγωγή φασμάτων, όπως σας έλεγα νομίζω για τον Νικόλαο Λουράντο, αλλά υπήρχαν όμως και μεγάλοι βιομήχανοι και επιχειρηματίες οι οποίοι είχαν εμπλακεί στις κατασκευές, στην αγορά ακινήτων κλπ. Δηλαδή δεν υπήρχε μια συγκεκριμένη πορεία. Όπως και στην Ελλάδα, είναι ένας μικρό κόσμος λοιπόν από διάφορους εμπόρους, βιομήχανους, μεγάλους αργότερα επιχειρηματίες κτλ. Ήταν μια κοινοτοπική, θα έλεγα, εξέλιξη του ελληνισμού στην Λατινική Αμερική. Εκείνο που έλεγα επίσης και το οποίο νομίζω πρέπει να συγκρατήσουμε, ότι πέρα από τους φωτογράφους και τους καραμελάδες, όπως τους ονομάζουμε έτσι απλά και λαϊκά, που ήταν μικροπολιτές και δούλευαν σε κιόσια, σε περίπτερα δηλαδή, υπήρχαν και οι περισσότεροι Έλληνες αντιμετώπιζαν το μεροκάμα του, τη βιοπάλη. Άλλοι έγιναν, όπως είπαμε, γυρολόγοι, άλλοι έγιναν καμισάδες, άλλοι δούλεψαν στα σφαγεία, άλλοι δούλεψαν στα ψυγεία των κρεάτων. Δηλαδή ήταν μια δύσκολη δουλειά, θα έλεγα. Και εξηγούσα ότι ελάχιστοι αρχικά, αλλά πολύ περισσότεροι στη συνέχεια, εργάστηκαν στην Αχανή Ήπεθρο. Μιλούμε για μια τεράστια επαρχία, κάτω από δύσκολες συνθήκες. Να πουλάς τώρα ψηλικά, ξέρω εγώ, τσιγάρα και να έχεις μικροεπιχειρήσεις γενικού εμπορίου. Καταλαβαίνετε ότι ήταν μια φτωχολογιά γενικά. Γι' αυτό και αναδείχθηκαν οι μεγάλοι λοιπόν έμποροι. Ήταν ευτυχή συγκυρία, οι μεγάλοι βιομήχανοι, μπόρεσαν και αναδείχθηκαν με κίνες των γραμμάτων, διότι ακριβώς βλέποντας τη φτώχεια, την ανέχεια, την ανημποριά του μεγαλύτερου πληθυσμού των Ελλήνων στη Λατινική Αμερική, ανέλαβαν αυτοί να καλύψουν το κενό, διότι δεν υπήρχαν την εποχή εκείνη ούτε εθνική αντιπροσωπεία, δεν υπήρχε ούτε Μητρόπολη. Κάποιοι ιερείς διορίζονταν τα χρόνια εκείνα από τον Αρχιεπίσκοπο της Βορείου Αμερικής. Αλλά να περάσω και να αναλύσω κάποια πολύ βασικά πράγματα και να περάσω στον Μεκίνα των Ελλήνων, να πω δύο λόγια πρώτα για τον Αριστοτέλη Ωνάση και να πω ότι πώς βρέθηκε ο Ωνάσης, πώς βρέθηκε ο Κονιαλίδης και οι άλλοι. Αποτέλεσμα, η εμφάνισή τους στη Λατινική Αμερική ήταν η Βαλκανική πόλεμη που είχαν τελειώσει το 2013 και ακολούθησε η μικρασιατική καταστροφή του 2022. Όπως γνωρίζουμε, θα γνωρίζουν ίσως και οι ακροάτριες και οι ακροατές μας, ότι η καταστροφή αυτή στην Μικρά Ασία σκόρπισε τουλάχιστον 2 εκατομμύρια Ελλήνων προσφύγων από τα τρία μεγάλα διαμερίσματα της Μικράς Ασίας, δηλαδή από την Καπαδοκία, από την Ιωνία και από τον Πόντο. 2 εκατομμύρια Έλληνες, πρέπει να πω ότι πραγματικά διασπάρθηκαν σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Και αυτή η διασπορά λοιπόν των 2 εκατομμυρίων ευεργέτησε βέβαια τον ελληνισμό που ήδη κατοικούσε εκεί πριν από το 1922. Μέσα λοιπόν στις δύσκολες αυτές ημέρες της εξόδου των Ελλήνων προσφύγων, μικρασιατών προσφύγων, συμπεριλαμβάνουμε και τον Αριστοτέλη Ωνάση, του Σοκράτη ή όπως ο ίδιος υπέγραφε επίσημα, Αριστοτέλης Σοκράτου Ωνάσης. Και ο ίδιος του πολλές φορές χαριεντιζόταν, διότι το ακρονίμιο του ονόματός του είναι Α και Ω. Και επειδή τώρα εδώ είναι ένα αστείο βέβαια, ένα λογοπαίγνιο, επειδή και το ΑΟ, το Α και το Ω είναι και το σύμβολο του άπαντος που αντιπροσωπεύει ο Χριστός, όπως ονομάζεται Α και Ω σε πολλές εικόνες, ο Ωνάσης λοιπόν υπέγραφε και σαν ως Α, Ω με Ω, δηλαδή το Α και το Ω.
Μα νομίζω ότι, κύριε Τάμη, στα εκκλησιαστικά πράγματα το Α και το Ω είναι πάρα πολύ, σε όλους τους ναούς το βλέπω.
Βεβαίως. Λοιπόν, ένα από τα βέβαια χωρίς να έχει τέτοια διάσταση, ναι, ούτε να έχει τέτοια φιλοδοξία, ο Ωνάσης συνέπεσε λοιπόν Άλφα και το Ωμέγα να είναι και το επώνυμό του, και, το ακροτήμιο.
Και τώρα, αντιλήφθηκα ότι ο Αριστοτέλης ο πατέρας ήταν Σοκράτης. Δηλαδή τα, τα δύο πιο γνωστά ονόματα της αρχαιότητας, ναι, Αριστοτέλης, ναι, και Σοκράτης. Ε.
Βεβαίως, βεβαίως, διότι οι Μικρασιάτες δίνανε στα παιδιά τους ονόματα αρχαία ελληνικά. Ο πατέρας μου ήταν Μύρον ή και Μυρώδης ακόμα. Λοιπόν, γιατί ήταν και αυτός από την Μικρά Ασία. Βλέπετε ότι ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας διατηρούσε εισάπτουν την ταυτότητά του και την διασύνδεσή του, τη συνέχεια του με την αρχαία Ελλάδα. Πρέπει να σας πω όμως ότι τα χρόνια αυτά, στη δεκαετία του Μεσοπολέμου, τον αποδίδουν ονόματα της αρχαίας Ελλάδας ήταν πάρα πολύ της μόδας, όχι μόνο ανάμεσα στους Έλληνες, αλλά και σε όλους τους ξένους πληθυσμούς. Ξένοι λαοί στην Ευρώπη, στην Λατινική Αμερική, χάριζαν στα παιδιά τους, διάλεγαν για τα παιδιά τους ονόματα που προήρχονταν από την αρχαία Ελλάδα. Και βλέπουμε ακόμα και στην Αυστραλία, αυτοί που ήσαν γεννημένοι στη δεκαετία του 20, του 30 και του 10, εμείς προλάβαμε αρκετούς από αυτούς, στις δεκαετίες του 80-90, Αυστραλούς δηλαδή και Αμερικάνους που έφεραν ονόματα από την αρχαία Ελλάδα. Το ίδιο και ήταν η ίδια εποχή που ονομάστηκαν ποτάμια, βουνά, πόλεις, δρόμοι με ονόματα από την αρχαία Ελλάδα. Ήταν λοιπόν πάρα πολύ της μόδας.
Μέχρι και στο ηλιακό μας σύστημα.
Να επανέλθουμε όμως στον Ωνάση, ο οποίος βρέθηκε στο Buenos Aires με τον μέλλοντα γαμπρό του, τον Νικόλα Κονιαλίδη, και τον αδελφό του Νικόλα, τον Κωνσταντίνο Κονιαλίδη. Και πρέπει να πω ότι ο Κωνσταντίνος Κονιαλίδης είχε προηγηθεί και ήταν αυτός η αιτία που φτάσανε στην Αργεντινή ο Νικόλαος Κονιαλίδης και ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Ο Κωνσταντίνος Κονιαλίδης είχε προηγηθεί στο Μοντεβιδέο τουλάχιστον κατά ένα χρόνο και είχε εκεί ανοίξει και διατηρούσε μια μικρή εμπορική μονάδα ξυλίας στο Μοντεβιδέο. Μιλάμε τώρα για την Ουρουγουάη, έτσι.
Για εποχή τώρα μιλάμε, κύριε Τάμι,
1930. Όχι, 1922 μιλάμε, το 22-23. Μιλάμε για τα πρώτα χρόνια αμέσως μετά την Μικρασιατική καταστροφή. Ναι. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Κονιαλίδης εκεί ήταν ο πρώτος, θα πω έπικος, ο πρώτος που ήρθε και στη συνέχεια προσκάλεσε τον Αριστοτέλη Ωνάση και τον Νικόλα Κονιαλίδη να έρθουν. Ήταν ξαδέρφια αυτοί, να έρθουν και να εγκατασταθούν και τους υποσχέθηκε μια καλύτερη ζωή, μια ζωή με ασφάλεια και βέβαια με προοπτικές για ένα καλό εμπόριο και προσδοκούμενο ενδεχομένως πλούτο.
Συγγνώμη, λοιπόν, ο Νικόλαος Κονιαλίδης ήταν γαμπρός του Ωνάση.
Ναι, αργότερα έγινε. Θα σας το δεξιήσουμε.
Και έφερε μαζί και άλλον Κωνιαλίδη και τον Ωνάση.
Ναι, ο Κωνσταντίνος ήρθε πρώτος και έφερε τον Νικόλα και τον Αριστοτέλη.
Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος ήρθε πρώτος.
Ναι, ο Κωνσταντίνος. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να πω εδώ ότι κατά την άποψή μου, μπορεί να κάνω και λάθος φυσικά, πιστεύω ότι η μεγαλύτερη μορφή ευεργέτη και επιχειρηματία του νεότερου και θα έλεγα σύγχρονου ελληνισμού υπήρξε ακριβώς αυτή η μορφή, αυτή η προσωπικότητα που θέλει στο κράτος Ωνάση, ο οποίος πρέπει να πω επίσης ότι έφυγε νωρίς. Γεννήθηκε το 1906, θα το γνωρίζουν ίσως κάποιοι από τους ακροατές μας, και μην μπορώντας πλέον να αντέξει τις τραγωδίες της ζωής και της τύχης που του επιφύλαξε η ζωή, πέθανε το 1995. Προσβλήθηκε από προβλήματα που είχαν σχέση με το νευρικό και
τη μια ασθένεια, ναι,
και κατέρευσε πριν καν συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας. Πέθανε δηλαδή σε ηλικία μόλις 69 έτων. Η βραχύχρονη όμως θα όλο παρουσίαση στην Λατινική Αμερική, γιατί ο Νάσης στην Λατινική Αμερική έμεινε μόλις από το 1965 με τον Νικόλα τον Κονιαλίδη. Δηλαδή προηγήθηκε, όπως σας είπα προηγουμένως, ο Κωνσταντίνος το 23, δουλεύει στην ξυλία, καταλαβαίνει ότι εκεί υπάρχει πλούτος, ανοίγει μονάδα ξυλίας, καλείται τον αδερφό τον Νικόλαο και φυσικά τον μακρινό του Σεξά, η μορφή αυτή του Αριστέλειον Άση επηρέασε αποφασιστικά την οργάνωση των ελληνικών πολιτιών της Αργεντινής και της Ουρουγουάης. Και πρέπει να πω ότι συνέτεινε στην αναβάθμιση του κέρους της ελληνικής πολιτείας στην ευρύτερη περιοχή. Στην είσοδο του Λαπλάτα, εκεί δηλαδή που έχει βγάλει ο ποταμός Λαπλάτα, και η απόσταση μεταξύ του Μπουένος Άιρες, για παράδειγμα, ή από το Μάντε Πλάτα από μέχρι το Μοντεβιδέο, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχουν σήμερα θαλάσσια ταξί που ενώνουν τις δύο χώρες και τις δύο πρωτεύουσες σε ένα διάστημα λιγότερο από 45 λεπτά. Λοιπόν, μιλούμε για... είναι πολύ εύκολη και άνετη η διακίνηση των Ιρλανδών προς την Αργεντινή και των Αργεντινών προς την Ουρουγουάη. Πήγα αρχικά στο Μοντεβιδέο και γρήγορα κατάλαβα ότι οι προοπτικές του εκεί και οι ανησυχίες του δεν εκπορούνταν στο Μοντεβιδέο. Μετήχησε ένα μικρό διάστημα στο Buenos Aires και κατάλαβα ότι το Buenos Aires θα πρέπει να ήταν το κέντρο πλέον, χωρίς να εγκαταλείπει όμως, όπως θα δούμε, και το Μοντεβιδέο. Βέβαια, ουδέποτε εγκατέλειψε τη Λατινική Αμερική. Ως μόνιμος, λέω, έμεινε το 25-24. Αλλά ως έμπορος, ανήσυχος άνθρωπος, φιλοπερίεργος, ουδέποτε σταμάτησε να επισκέπτεται ούτε ως απλέμπορος, είτε ως συλλέμπορος τις χώρες αυτές της Λατινικής Αμερικής και κυρίως την Ουρουγουάη και την Αργεντινή. Να περιγράψουμε πρώτα την γενικότερη εμφάνιση του Αριστερίου Νάση, η εμφάνιση του στον Buenos Aires ως μέλους, προσέξτε, μέλους της οργανωμένης ελληνικής κοινωνίας. Γράφτηκε μέλος από την πρώτη μέρα που πάτησε το πόδι του.
Πότε πήγε στο Buenos Aires μόνιμα?
Το 26 πήγε.
Το 26.
Και νομίζω λοιπόν ότι αυτό τι καταδείχνει? Καταδεικνύει ότι ο Νάσης είχε ανεπτυγμένο κοινοτικό φρόνημα, δηλαδή πίστευε, είχε ανεπτυγμένο συνέστηση πολίτη. Αυτό το τονίζω, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ζούμε σε μια εποχή που συνήθως σήμερα ιδιωτεύουμε και από αντί να είμαστε πολίτες της χώρας στην οποία ζούμε. Ο Νάσης δίδεξε ότι ο άνθρωπος, ο ευαισθητοποιημένος πολίτης είναι το μοντέλο της ζωής, δηλαδή οι άνθρωποι πρέπει να αγαπούν τον χώρο τους, πρέπει να αγαπούν την κοινωνία τους, πρέπει να αγαπούν την κοινότητά τους, πρέπει να είναι οργανωμένοι, να ενδιαφέρονται για τα κοινά. Επομένως είχε αυτή την άριστη τελική, θα έλεγα, διάθεση ο Νάσης, ο οποίος ήξερε γράμματα, είχε τελειώσει το σχολείο, πήγε ορισμένα, γνώριζε την, μιλούσε πάρα πολύ ωραία, γνώριζε την ελληνική γλώσσα τα χρόνια εκείνα, ξέρετε, τα 4-5 χρόνια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήταν πάρα πολύ δυνατά χρόνια. Όπως και στην Ελλάδα, τα άτομα που τελείωσαν λύκειο ή γυμνάσιο και λύκειο στην Ελλάδα στη δεκαετία του 60, 70, 80, ήξεραν πάρα πολύ καλά την ελληνική γλώσσα. Ήταν φοβερά ορθογραφωμένοι, είχαν πλούσιο λεξιλόγιο. Το ίδιο ήταν λοιπόν και ο Αριστοτέλης ο Νάσης. Μελέτησα τις χειρόγραφες επιστολές και 27 χειρόγραφες τέτοιες επιστολές μου εδόθηκαν, οι βρήκα στο Μοντεβιδέο και στο Buenos Aires όταν ήμουνα το 1996. Και μπορώ να σας πω ότι διδάσκαν τα χρόνια εκείνα στα σχολεία καλλιγραφία, κάτι που δεν διδάσκεται σήμερα στα σχολεία. Και η καλλιγραφία ακριβώς δίδασκε στα παιδιά, τους μάθαινε να σέβονται τη γραφή και τον τρόπο με τον οποίο γράφουν. Έτσι ακριβώς λοιπόν έγραφε και ο Νάσης, πολύ καλλιγραφημένα, έντεχνα. Θα έλεγα λοιπόν ότι ήταν ένα καλλιτέχνημα η γραφή του Ωνάση. Λοιπόν, εμφανίστηκε στο Buenos Aires λοιπόν ένα χρόνο από την εγκατάστασή του στο Μοντεβιδέο. Έγινε μέλος της οργανωμένης εκεί ελληνικής κοινότητας που λειτουργούσε στο προάστιο του Παλέρμο. Το Παλέρμο είναι μια συνοικία σε κάποιο λοφίσκο πολύ κοντά στο Buenos Aires. Εκεί είχαν εγκατασταθεί οι πρώτοι Έλληνες και εκεί βέβαια ιδρύθηκε η πρώτη ελληνική κοινότητα των Ελλήνων της Αργεντινής, αλλά προσέξτε, τα χρόνια εκείνα η κοινότητα είχε μια εθνική εμβέλεια, δηλαδή η κοινότητα του Ενθάιρε ήταν μια κοινότητα για όλους τους Έλληνες σε όλη την επικράτεια της Αργεντινής. Στη Χιλή ακόμα η κοινότητα του Buenos Aires στο Παλέρμο είχε και την ευθύνη των Ελλήνων που διαβιούσαν στις χώρες αυτές. Δηλαδή αν υπήρχαν άνεργοι, αν υπήρχαν ανέστηροι, αν υπήρχαν άτομα τα οποία δεν μπορούσαν να καλύψουν τα έξοδα του τοπίου, μερικούσε τότε η ελληνική κοινότητα του Παλέρμου στο Buenos Aires. Και πρέπει να πω ότι μιλάμε για χιλιάδες Έλληνες μετανάστες. Ειδικά στην διάρκεια του Μεσοπολέμου, θα έλεγα από το 1919 ως το 1940. Υπολογίζουμε, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε πάντα τα ακριβή στοιχεία, αλλά στηριζόμενοι σε αρχαιακό υλικό και δεύτερο γενές, δηλαδή βιβλιογραφίες της εποχής και εφημερίδες, θα πω ότι ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων στην ενωμένη επικράτεια πλέον της Αργεντινής και Ουρουγουάης τα χρόνια αυτά ξεπέρασε τις 28.000-30.000, από τους οποίους οι περισσότεροι ήσαν, όπως είπαμε, μικρασιάτες και νησιώτες. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης, δεν ξέρω, ίσως να το αποκλείσουν οι ακροάτες, οι ακροατές μας, γεννήθηκε ουσιαστικά στην Σμύρνη από γονείς Καπαδόκες. Οι γονείς του ήταν από την Καπαδοκία, οι οποίοι μετήκησαν με την πάροδο του χρόνου και εξαιτίας πολιτικών καταστάσεων και διώξεων, θα πρέπει να πω, εγκαταστάθηκαν στη Σμύρνη, όπου ήταν το εθνογλωσσικό κέντρο του ελληνισμού της Ιωνίας. Και όπως ήταν η Κεσάρια το εθνογλωσσικό κέντρο του ελληνισμού της Καπαδοκίας, η Τραπεζούντα το εθνογλωσσικό κέντρο του ελληνισμού του Πόντου. Αυτές οι τρεις δηλαδή μεγάλες πόλεις, Κεσάρια, Σμύρνη και Τραπεζούντα, ήταν τα κύρια, θα έλεγα, οι κύριες πόλεις του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Λοιπόν, ο Ωνάσης γεννήθηκε λοιπόν από γονείς Καπαδόκες Έλληνες, οι οποίοι ήταν τουρκόφωνοι φυσικά, διότι οι περισσότεροι, το 90% των Ελλήνων της Καπαδοκίας ήταν τουρκόφωνοι, ακρεφνέστατοι Έλληνες, πολύ κοντά στην εκκλησία. Μην ξεχνάμε ότι οι μεγαλύτεροι πατέρες και ιεράρχες της Ορθόδοξης Εκκλησίας ήσαν Καπαδόκες. Και από την Καπαδοκία στη συνέχεια αυτοί οι ιεράρχες υπηρέτησαν την χριστιανοσύνη, την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Γεννήθηκε λοιπόν στη Σμύρνη, αποφύτησε από το εκεί γυμνάσιο, 2 χρόνια αργότερα κατέφυγε ως μετανάστης στον Πειραιά, ως πρόσφυγας της μικρασιατικής καταστροφής. Θα πρέπει να πω ότι οι πρώτοι μήνες που έζησε στην Ελλάδα ήταν δύσκολοι. Έζησε μέσα στην φτώχεια, θα έλεγα, τους πρώτους μήνες και την ανέχεια. Γι' αυτό και πολύ γρήγορα, δηλαδή ήρθε κατά τον Σεπτέμβριο και κατά τον Μάρτιο, δηλαδή 3-4 μήνες αργότερα, μην μπορώντας να αντέξει την προσφυγιά στην Αθήνα, διότι δεν ήταν εύκολο. Πρέπει να πω ότι εδώ οι πρόσφυγες έζησαν θλιβερές στιγμές στην Αθήνα, γι' αυτό και οι περισσότεροι κατέφυγαν αργότερα στο Πειραιά και δεν έγιναν αμέσως αποδεκτοί και ανεκτοί από το ελληνικό στοιχείο, από τους γενείς Αθηναίους στα χρόνια εκείνα. Αυτό βέβαια οδήγησε πάρα πολλούς μετανάστες, συγγνώμη, πρόσφυγες, να διαφύγουν αργότερα, να ξεφύγουν ή να εγκατασταθούν ή να μετακατασταθούν σε χωριά. Όσοι ήρθαν στην Ελλάδα από την Πάτρα διασκορπίστηκαν στην Πελοπόννησο, όσοι ήρθαν στον Πειραιά διέφυγαν σε πόλεις της στερεάς Ελλάδας και τον Πειραιά, και οι περισσότεροι φυσικά που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη εγκαταστάθηκαν στην Μακεδονία και Θράκη. Λοιπόν, επανέρχομαι στον φίλο τον Ωνάση, τον μεγάλο αυτόν μεκίνα του ελληνισμού. Αναχώρησε λοιπόν κατά τον Μάρτιο για τον Buenos Aires, Μοντεβιδέο αρχικά, Buenos Aires σχεδόν αμέσως, όπου και εργάστηκε ως υπάλληλος της κρατικής εταιρείας τηλεφώνων, δηλαδή βοηθούσε στην εγκατάσταση τηλεφωνικών γραμμών. Η εμπορική του όμως σταδιοδρομία δεν θα μπορούσε λεπτομέρειες, είναι πάρα πολλές. Θα δώσω μόνο τα βασικά σημεία της πορείας.
Δηλαδή υπάλληλος του ΟΤΕ, ας πούμε.
Ναι, υπάλληλος του ΟΤΕ, ναι, βέβαια, παρόμοιθα, αλλά κάτι σχετικό. Την οποία διοίκηση τότε την είχαν οι εγγλέζικες εταιρείες, έτσι. Οι εγγλέζικες εταιρείες είχαν ουσιαστικά τις μεγάλες, την διοίκηση και την διαχείριση μεγάλων, ό,τι σχετιζόταν με τη συγκοινωνία, ό,τι σχετιζόταν με την κρατική τηλεφωνία κτλ. Η εμπορική του λοιπόν σταδιοδρομία, αυτό νομίζω ότι περιμένουν να ακούσουν οι ακροατές και οι ακροατές μας, υπήρξε αλματώδης. Δηλαδή, πολύ περιληπτικά θα πω ότι σε συνεταιρισμό με τον Νικόλα Κονιαλίδη, με τον οποίο ήταν πάρα πολύ δεμένοι, ίδρυσαν 4 αμέσως εμπορικούς οίκους, χωρίς να έχουν βασικά και τα χρήματα που έπρεπε να έχουν, και προχώρησαν σε γραφεία για ναυτιλιακές υπηρεσίες και εμπορικά κέντρα. Και ακούστε το αυτό, ίδρυσαν μέσα σε ένα διάστημα 4 ετών, δηλαδή από το 23 έως το 27, άνοιξαν γραφεία και ναυτιλιακές υπηρεσίες στο Μοντεβιδέο, είχαν στο Buenos Aires, ανοίγουν στο Μοντεβιδέο που είναι η γείτονα πόλη, και επίσης στην Τεργέστη και αργότερα στο 1929 στο Λονδίνο. Και αυτές οι ναυτιλιακές υπηρεσίες ήταν για τροφοδοσίες πλοίων, νιολογίες, μεταφορά εμπορευμάτων, δηλαδή κάτι που πραγματικά σήμερα ίσως το βλέπουμε με μία διάσταση μυθολογική, αλλά δεν πρόκειται για μυθοπλασία αυτά που λέμε, πρόκειται ουσιαστικά για την πραγματική ζωή τους, ότι δηλαδή ο Νάσης και ο Κονιαλίδης αμέσως πολύ γρήγορα ξεφεύγουν από τις εταιρείες τηλεφώνων, περνούν για ένα μικρό διάστημα, το πούμε και αυτό, στην εμπορία του καπνού, διακίνηση καπνού, μεταφέρουν καπνά από την Ευρώπη, Μικρά Ασία και Αίγυπτο προς την Αργεντινή. Επίσης εμπλέκεται για ένα μικρό διάστημα της ζωής του και σε εμπορία σιτηρών και δημητριακών, τα οποία ήταν πάρα πολύ σημαντικά τότε για την εξαγωγή τους στον ελλαδικό χώρο, αλλά κυρίως εκείνο που πρέπει να γνωρίζουμε και να συγκρατήσουμε είναι ότι το 1930 διαμόρφωσε ο Αριστοτέλης ο Νάσης πλέον την εφοπλιστική του, την πλειοκτητική του επιχείρηση με τον τίτλο «Οίκος Αλφα Σίγμα Ωνάση». Αυτός ο οίκος λοιπόν Αλφα Σίγμα Ωνάση είχε μια ιδιαίτερη εμπορική, θα έλεγα, επίδοση και μέσα σε ένα διάστημα 6 ετών έγινε ιδιοκτήτης υπερπόντιων εμπορικών πλοίων και πετρελαιοφόρων. Να το πω αυτό πολύ σημαντικά, ήταν δαιμόνιος. Είχε το χάρισμα της επικοινωνίας. Διαχειριζόταν τον λόγο με μία ρητορική και μία πειθό, την οποία δεν μπορούσε ο άλλος να αντισταθεί. Είχε φοβερές δεξιότητες στην επικοινωνία του. Και όταν βρέθηκε στην Ευρώπη και όταν διαπραγματευόταν τα του εμπορίου του, έπειθε Νορβηγούς, Ευρωπαίους. Και τι λέω Νορβηγούς, διότι τα χρόνια εκείνα η μεγάλη δύναμη της θάλασσας, πέρα από την Μεγάλη Βρετανία, ήταν η Νορβηγία, και ιδιαίτερα στα εμπορικά πλοία και στα πετρελαιοφόρα. Το 1932 πρέπει να σας πω ότι αποδέχθηκε πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης, να διαπραγματευτεί εμπορική συμφωνία μεταξύ της Αργεντινής και της Ελλάδας σε θέματα δημητριακών, εισαγωγής δημητριακών και άλλων προϊόντων. Δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση από το 1932 αναγνώρισε τις εμπορικές...
Δηλαδή μιλάμε, κοιτάμε σε ηλικία 27 ετών τώρα μιλάμε όλα αυτά.
Βεβαίως. 20 είναι ακόμα. Είναι ακόμα δηλαδή στη δεκαετία του 20. Δηλαδή ζει ακόμα τη δεκαετία των 20 του χρόνων. Σε 27 χρονών λοιπόν η Ελλάδα του αναγνωρίζει τις επικοινωνιακές του ικανότητες, τις διαπραγματευτικές του ικανότητες και ελείψει λοιπόν Έλληνα διπλωμάτη, διορίζει αυτό να ως διαπραγματευτεί μιας μεγάλης εμπορικής συμφωνίας για την Ελλάδα, για τους Έλληνες.
Το γεγονός ότι ήταν βενιζελικός, όπως λέμε, μήπως έπαιξε κάποιο ρόλο σε όλο αυτό.
Πολύ μεγάλο ρόλο, διότι το 32 είναι η κυβέρνηση Βενιζέλου. Είναι ακριβώς αυτό που λες. Δηλαδή, εγώ δεν ήθελα να δώσω πολιτικό χρώμα στην αφήγηση αυτή, αλλά ναι, μια που το έδειξες, το 28-32 έχουμε την κυβέρνηση Βενιζέλου ξανά στα πράγματα και ο οποίος τώρα ανοίγουμε πλέον τώρα, διότι το 32 στην περίοδο αυτή ο Βενιζέλος ήδη είχε κάνει ανοίγματα προς την Τουρκία, είχε υπογραφεί μια ελληνοτουρκική φιλία το 32, το 32 ο Βενιζέλος βρέθηκε στην Άγκυρα, συναντήθηκε με τον Κεμάλ Πασά και δύο χρόνια αργότερα ο Βενιζέλος πρότεινε τον Κεμάλ Πασά να πάρει το βραβείο Νόμπελ, το οποίο φυσικά δεν πήρε.
Κύριε Τάμι, υπάρχει αλληλογραφία μεταξύ Βενιζέλου Ωνάση?
Σίγουρα υπάρχει και βρίσκεται εδώ, στο Ωνάσιο. Δεν ξέρω αν είχατε παρακολουθήσει το 2006. Εγώ είχαμε φέρει στην έκθεση για τον Αριστοτέλη Ωνάση το 2006 τα 27 αυτά έγγραφα τα οποία χειρόγραφα αυθεντικά.
Τα οποία βρίσκονται στο Ωνάσιο Ίδρυμα.
Τώρα, τα 27 όχι, τα επέστρεψα πίσω στο Πανεπιστήμιο του Λατρόμ. Αλλά λέγω, έχει δεκάδες έγγραφα, πρωτότυπα και αλληλογραφίες στο Ωνάσιο.
Υπάρχουν αντίγραφα, έχετε φωτοτυπίες?
Φωτοτυπίες εγώ δεν έχω, αλλά έχει το Ωνάσιο. Άμα ζητήσετε, μπορεί να τις πάρετε. Δηλαδή, μπορεί να επισκεφτείτε τα αρχεία και να τα μελετήσετε. Εδώ στην Αθήνα είναι. Λοιπόν, τα περισσότερα από αυτά. Υπάρχουν αντίγραφα, συγγνώμη, έγγραφα του Αριστοτέλη Ωνάση πάρα πολλά στις κοινότητες του Παλέρμο, στο Buenos Aires, αλλά και στην κοινότητα την ελληνική στο Μοντεβιδέο. Στη δεκαετία που ήταν, στα 9 χρόνια που έζησε ο Αριστοτέλης Ωνάσης στη Λατινική Αμερική και ιδιαίτερα ως πρόξενος της Ελλάδας γενικώς, γιατί μετά την επιτυχία την εμπορική που είχε με τη συμφωνία αυτή μεταξύ Αργεντινής και Ελλάδος, στη συνέχεια η ελληνική κυβέρνηση, όπως θα δούμε σε λίγο, τον διόρισε πρόξενο και κατά συνέπεια υπάρχουν εκατοντάδες χειρόγραφα γράμματα, επιστολές του Αριστοτέλη Ωνάση στα αρχεία των κοινοτήτων που ανέφερα, δηλαδή στο Παλέρμο της Buenos Aires και στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάη.
Έγινε πρόξενος της Αργεντινής, έτσι, της Ελλάδας στην Αργεντινή.
Ναι, πρόξενος, θα το δούμε αυτό. Ναι. Λοιπόν, αποδέχτηκε λοιπόν την πρόταση. Πρέπει να πω ότι υπήρχε ένας από τους πρωτοπόρους του ελληνικού εμπορίου και αμέσως λοιπόν μετά την προσυπογραφή της συμφωνίας εμπορικής ο ίδιος του παράλληλα με τις ναυτιλιακές του βλέψεις και φιλοδοξίες ίδρυσε και εργοστάσια ελληνικών τσιγάρων και ασχολήθηκε με την εισαγωγή ελληνικών καπνών. Δηλαδή αντί να παίρνει τα καπνά από την Αίγυπτο και την Μικρά Ασία, άρχισε λοιπόν να αναδεικνύει την παραγωγή του καπνού στον χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης, της Δυτικής Θράκης, δηλαδή της Ελληνικής Θράκης, και να εισαγάγει καπνό λοιπόν από τις περιφέρειες αυτές της Ελλάδος.
Άρα ξεκίνησε κατά κάποιο τρόπο την αντικατάσταση των Αιγυπτιακών καπνών με ελληνικά.
Ναι. Έδωσε μεγάλη όθηση για να στηρίξει το ελληνικό εμπόριο. Γι' αυτό και η ελληνική κυβέρνηση τον διόρισε πολύ σύντομα ως γενικό πρόξενο της Ελλάδας στην Ελλάδα. Προσέξτε, ήταν έμιστος. Δεν ήταν άμιστος. Δεν ήταν επί τιμή δηλαδή γενικός πρόξενος. Ίσως ήταν φαινόμενο αυτό, αλλά είναι από τις λίγες περιπτώσεις, αν όχι η μοναδική περίπτωση, που η ελληνική κυβέρνηση διορίζει επίσημο, επιτετραμένο, χωρίς να είναι διπλωμάτης, χωρίς να είναι επίσημος διπλωμάτης, δηλαδή τον ορίζει αυτόν ως έμιστο γενικό πρόξενο της Ελλάδας στην Αργεντινή.
Την οποία μισθό, την οποία αμοιβή την έδινε στην ελληνική κοινότητα, από ό,τι ξέρω. Έτσι.
Θα το δούμε αυτό πολύ σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα. Επίσης, ο οίκος Αριστοτέλη Ωνάση, αν θυμάστε, σας είχα πει πριν από λίγα λεπτά.
Ναι, ο οίκος ΑΣΥΓΜΑ Ωνάσης.
Μπράβο. Ο οίκος ΑΣΥΓΜΑ λοιπόν Ωνάση εξήγαγε, προσέξτε, το διαμέσου της Ελλάδας ακατέργαστα δέρματα και τανίνη στην Αργεντινή και την Ευρώπη. Δηλαδή, δεν έπαιρνε μονάχα από την Ελλάδα, δεν έπαιρνε μονάχα στην Ελλάδα, έπαιρνε και διαμέσου της Ελλάδας ακατέργαστα δέρματα και τα μήνυ της Αργεντινής στην Ευρώπη. Δηλαδή χρησιμοποίησε την Ελλάδα ως βάση του και αυτό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή εργοδοσία, επενδύσεις, έκανε επενδύσεις στην Ελλάδα έμεσα και εξήγαγε δέρματα και τα μήνυ, όπως σας είπα, της Αργεντινής στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα.
Αυτό είναι καταπληκτικό, δεν το ήξερα. Δηλαδή έκανε σαν βάση διαμετακομιστικού εμπορίου την Ελλάδα για τα αργεντινικά προϊόντα στην Ευρώπη.
Στην Ευρώπη, ακριβώς.
Καταπληκτικό.
Έχοντας την Ελλάδα λοιπόν ως βάση του, θα έλεγα επιχειρησιακό του κέντρο, για να θα μπορούσε αυτό το πράγμα να το ιδρύσει ενδεχομένως στην Ιταλία.
Ακριβώς. Δηλαδή σκεφτείτε πόσο μπροστά ήταν αυτός ο άνθρωπος.
Πρέπει να πω, δύο-τρία λόγια ακόμα εδώ, ότι για να τρέξω λίγο, αξιοσημείωτο πρέπει να πω ότι ήταν το αμέριστο ενδιαφέρον που επέδειξε, όπως σας είπα, για τα κοινά ο νεαρός τότε πρόσφυγας. Σε ηλικία μόλις 22 ετών, άμα την εμφανίστηκε δηλαδή, κατήλθε υποψήφιος στις κοινοτικές εκλογές και εκλέχθηκε μέλος του πρώτου ειδικού συμβουλίου, προσέξτε το αυτό, σε ηλικία 22 ετών, έχοντας ήδη οργανώσει από 19 ετών τις πρώτες επιχειρήσεις του στην Αργεντινή πρωτεύουσα. Διότι όταν ο Αριστοτέλης ο Νάσης έφτασε στο Buenos Aires, ήταν 19 ετών. Άρα λοιπόν, τρία χρόνια αργότερα, σε ηλικία 22 ετών, εκλέγεται μέλος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου των Ελλήνων στην Αργεντινή. Δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο ο Αριστοτέλης ο Νάσης. Δεν είναι ο Αριστοτέλης ο Νάσης όπως τον παρουσιάζουμε, δηλαδή λύσης Ολυμπιακής και τίποτε άλλο.
Ναι, ξέρουμε από ένα σημείο και μετά, ενώ δεν ξέρουμε όλα τα προηγούμενα.
Λέλε. Τα έγγραφα λοιπόν της ελληνικής κοινότητας του Buenos Aires μαρτυρούν και την σημασία και την μεθοδευμένη μέρημνα που επιδείκνυε ο Αριστοτέλης ο Νάσης προς το συλλογικό αυτό όργανο του ελληνισμού. Υπήρξε επίσης ιδρυτικός στέλεχος της κοινότητας. Να σας πω ότι στις 22 Ιουνίου του 1928 γράφτηκε και προσέφερε χρήματα και την φροντίδα του και θεωρήθηκε ευεργέτης και προστάτης στα χρόνια που ακολούθησαν. Και όταν εκλέχθηκε το 1928 λοιπόν στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνεργάζεται πλέον με τους μεγαλύτερους τότε, με εκείνες των γραμμάτων και προστάτες του ελληνισμού, όπως τον Θεόδωρο Σκαρπαθιώτη, τον Τιμόθεο Καραβοκύρη, τον Δημήτριο Δάνδολο, τον Βασίλειο Λάπα, σημειώνω εδώ τον Κάπα Κουτρί, τον Βασίλειο Βυζάκη, τον περίφημο Νικόλα Λουράντο Βιομήχανο και τον Ιώτα Νικολάου, Ιων Νικολάου, όχι Ιωάννης, Ιων Νικολάου. Λοιπόν, βλέπετε μια ομάδα από τα πλέον λαμπρά ονόματα των Ελλήνων ευεργετών και με εκείνων του ελληνισμού της Αργεντινής, ήδη σε ηλικία μόλις 22 ετών, ανάμεσά τους είναι, ενώ οι άλλοι είναι 40-άριδες, 45-άριδες, 50-άριδες, ο νεότερος, ο Βενιαμίν, είναι ο Αριστοτέλης ο Νάσης. Θα συνεχίσουμε
πολύ
λοιπόν
ωραίο.
Την άλλη εβδομάδα.
Ήταν πολύ έτσι.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το ταξίδι. Πραγματικά ήταν πράγματα που δεν τα γνώριζα.
Ναι, δεν τα γνώριζα. Νομίζω περισσότεροι από εμάς δεν τα γνωρίζουν. Είναι εντυπωσιακή ιστορία του Αριστοτέλη Ωνάση, όντως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τάμι, ακόμη μια φορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλά να περνάτε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλά να περνάτε. Σας χαιρετούμε. Γεια σας.